Taigi gera matyti jūs šią sekmadienio dieną. Gera būti su jumis, gera kartu šlovinti viešpatį. Iš tiesų, gera būti Dievo namuose. Amen. Kaip jūs gyvenat? Nieko, Dievas yra geras. Ir jeigu yra kažkokių sunkumų ar bėdų, tai jis padės mums. Amen. Taigi iš tikrųjų gera būti Dievo namuose, tarpe Dievo vaikų, tarpe Dievo žmonių. Ar jūs pastebėjot vieną tokį dalyką, kad, sakykim, bažnyčia, kalbėkim apie bendruomenę, taip, bažnyčia, nėra kažkoks tai žvaigždžių fabrikas. Ką aš turiu mintį? Šiandien mes pastebim pasaulyje tokį reiškinį, kad kažkokiam žmogui, tai dažniausiai būna dainininkai, artistai, šokėjai, politikai, galbūt netgi verslininkai, jiems priskiriamas žvaigždės statusas, taip? Staiga jų veidais pasipošia žurnalų viršeliai, visuomenė pradeda gaudyti kiekvieną jų žodį. Jie skaito komentarus, ką jisai pasakė, seka jų gyvenimus, bando jų gyvenimus kopijuoti. Ir ypatingai žiūriu, tai įprasta tarp jaunimo, ar ne, sakykim, kažkokių tai roko žvaigždžių, staiga plakatai pakabinami ant sienų. Nu, prasideda tam tikras tų žmonių kaip ir garbinimas, tiesa. Paparaciai, jie nemiega naktimis, būdi po tų žvaigždžių langais, jie bando pagauti kažkokį momentą, nufotografuoti, kad paskui paskelbti, taip, nes žino, kad jų gerbėjai laukia, kokią šio pavasario aprangos eilutę pasirinks jų numylėtoji žvaigždė. Taigi, vat, žvaigždės pasaulyje. Taigi mes, sakykim, bažnyčioje, neturim tokių žvaigždžių, taip? Tokių žvaigždžių mes neauginam ir nepraktikuojam žvaigždžių garbinimo, taip? Mes turim vienintelę žvaigždę, Jėzų Kristų, taip? Jį vieną mes garbinam, jam vienam tarnaujam, jam vienam meldžiamės. Mes esam tarnų bendruomenė, mes esam tarnai. Ir būtų keista, jeigu vienas tarnas pradėtų garbinti kitą tarną, taip? Apreiškimo knygoje mes skaitome, kaip ten Jonas bando pulti ant kelių prieš angelą, taip? Tas angelas į barą sako, daugiau taip nedaryk. Nu, atrodo, angelas aukštesnė būtybė ir visa kita. Ir yra toks didžiulis noras pagarbinti, nes tą angelą gaubė Dievo šlovė. Bet tas angelas sako, tu taip nedaryk. Taip ir mes. Esam tarnai, tarnų bendruomenė ir mes vienas kito negarbinam, taip? Mes garbinam tik viešpatį. Štai kodėl mes negarbinam Marijos. Nesimeldžiam apaštalam ar kitiems šventiesiam, taip? Nes jie irgi buvo tarnai, viešpatės tarnai, kaip ir mes. Ir jie tarnavo tiek, kiek Dievo jiems buvo duota. Ir šiandien mes tarnavom lygiai taip pat tiek, kiek mums Dievo yra duota. Noriu jums papasakoti vieną tokią pasaką. Nu, aš suprantu, nu, čia sakysi, čia mes susirinkom paklausyti pamokslų, ne pasakų, kažkaip nerimtai tai atrodys. Nu, bet aš esu trijų vaikų tėvas, tai jūs mane pateisinkit. Ir man tenka skaityti pasakas, o kartais tenka tiesiog pasekti pasaką, aš taip vadinu, iš galvos. Pradedi pasaką ir nežinai, kuo baigsi. Ir kažkaip tai eini ir kažkaip tai kažko tai pabaigi. Bet šitą istoriją aš daugmaž apmaščiau ir noriu jums ją papasakoti. Taigi vienas turtingas šeimininkas nusprendė pasikviesti svečių. Taigi vieniems savo tarnam prisakė, kad išpuoštų namus, paruoštų pokylio salę, kad viskas būtų iščiustinta, papuošta svečių priėmimui. Kitiem tarnam davė užduotį virtuvėje. Nu, svečiusgi reikia kažko vaišinti, taip. Taigi jie turėjo ruošti vairius patiekalus. O tretiesiems tarnams davė tokią užduotį pralinksminti svečių širdis, muzika ir dainomis. Taigi visi šeimininko tarnai turėjo darbo, visi ruošės. Nu ir štai atėjo ta diena, pasirodė svečiai. Taigi svečiai įeina į šeimininko namus ir taip viskas gražiai papuošta, taip. Ir tokie tie tarnai gražus, ir tokie mandagus, ir tokie paslaugus. Ir svečių žvilgsniai nukrypo į tarnus. Jie tais tarnais grožėjosi, žavėjosi ir negailėjo jiems pagirimų ir liaupsių. Tarnam tai patiko. O, mus pagyrė, jie pajuto smagumą širdie, kai jos gyrė. Ir jie tarsi stengiasi netgi dar daugiau visko daryti, kad tik susilaukti daugiau tų pagirimų iš svečių. Nu, šeimininkas pajuto, kad dalį dėmesio jis prarado. Bet štai atėjo metas pavalgyti. Ir žinoma, virtuvės tarnus pasiekė gandas, kad tarnai, kurie ruošė namus svečių priėmimui, susilaukė daug pagyrų ir liaupsių. Nu, ir jie pajuto į tam tikrą iššūkį. Ir jie stengiasi, ruošė tos patiekalus vieną už kitą gardesnį, tiekė į stalą. Ir svečiai pradėjo valgyti. Ir jiems labai patiko tie patiekalai. Ir jie valgė ir gyrė tuos tarnus, kurie dirbo virtuvėje, ruošė tos patiekalus. Šeimininkas norėjo su svečiais aptarti kažkokius tai reikalus, pasišnekėti, bet svečiai neturėjo tam laiko, nes jie skyrė dėmesį lakštingalų liežuvėliam, prancūziškam žasų kepenėlių paštetui. Ir jie buvo įnykiai valgymą, valgė, gyrė valgius ir gyrė tarnus, kurie paruošė tokį gardų maistą. Bet tie tarnai, kurie ruošė namus, puošė juos, patarnavo prie stalų, staiga pasijuto, kad jų jau nebepastebi. Niekas jų nebegyrė, o gyrė tuos virtuvėje. Ir jie nusiminė, nuliūdo, praradę dėmesį. Taigi atėjo laikas linksmybėm. Žinot, pavalgė visi, pasisotino. Ir žinot, tie atsakingi už tą muzikinę dalį, jie irgi jautė tam tikrą įtampą ir iššūkį. Kaip čia, negali taip veidų į purvą? Anie tarnai taip gerai pasirodė. Nu, mes kažkaip tai, nu, taip sugrosim, nu, turim parodyti lygį. Ir iš tikrųjų, jie pradėjo linksminti tuos svečius. Svečiai pasinėrė į tas linksmybės, iš vis pamiršo šeimininką, linksminosi, džiaugiasi ir išeidami tik ir gyrė šitus muzikantus ir dainininkus, kokie jie yra nuostabus šaunuoliai ir kaip čia buvo gera ir smagu. O aišku, pirmieji ir antrieji tarnai liūdėjo, nes apie juos net jau nebeprisiminė jų darbų, kaip jie čia ir puošė, ir kaip čia tos valgius ruošė. Taigi, svečiai išėjo. Na, štai tokia vat istorija. Ir dabar šiek tiek moralas tos istorijos, pašnekėkiam. Kaip jums patiko tie svečiai, ką? Keisti, taip? Žinot, būna kartais tokių gimtadienių, kad jau jubiliatas nesvarbus, bet svarbi pati proga pašvesti. Suprantat? Tai va tie svečiai tokie. Bet kartais Dievo žmonės va tai padaro. Kartais per daug dėmesio nukreipia į tarnus, o ne į patį šeimininką. Taip. Ir iš tikrųjų, mes turim nukreipti dėmesį į šeimininką, į Dievą. Taip? Tarnai, jie tarnauja tai, kas jiems priklauso, jie daro. Bet jeigu jau tu ateini į svečius, tai tu visą dėmesį skiri šeimininkui. Ir šeimininką giri, kad štai, nu vat, kaip tu šauniai, ištreniravai savo tarnus. Šeimininkė, tu esi nuostabus. Kitas moralas, va ta liguista konkurencija tarp tarnų ir tas troškimas dėmesio ir šlovės, troškimas pabūti dėmesio centre. Pagyrė ir dar mane pagirkit. Aš dar padarysiu kažko, jūs tik mane pagirkit. Tarnas turi suprasti tokį dalyką, kad vis dėlto visa šlovė priklauso šeimininkui. Ir mes kaip Dievo žmonės, kaip Dievo tarnai, suprantam šitą tokį dalyką, kad visa šlovė priklauso Dievui. Visa. Mes kaip jo tarnai negalim pasilaikyti šlovės, kuris skirta Dievui. Yra keletas rašto vietų rašte, kur Viešpats yra griežtai pasakęs, kad savo šlovę jisai nesidalins su niekuo. Su niekuo. Ir jeigu tu nori sitraukti Viešpaties rūstybę, nu tai tu gali pasilaikyti jo šlovės. Aš kai buvau naujatikis, aš išgirdau pamokslą ir ten buvo taip ir pasakyta, kad Dievas savo šlovę nesidalina su niekuo. Kad jis yra vienintelė žvaigždė, vienintelis Viešpats ir jam priklauso visa šlovė ir garbė. Ir joks žmogus negali savintis tų dalykų ir būti dėmesio centre. Dievas savo šventykloj yra dėmesio centras. Amen. Ir jeigu tu esi Dievo tarnas ir staiga matai, kad į tave ateina toks kupinas susižavėjimo žvilgsnis, tai tu tai pasitrauki į šoną ir praleistą žvilgsnį, kad jis kryptų į Dievą. Žinot, taip atsitinka su žmonėm, nes kartai žmonės nesupranta tam tikrų dalykų, ypatingai naujai tikėję žmonės. Dievo namuose tarnaujantis žmogus pasižymi vienu tokiu dalyku. Jis turi taip vadinamą Dievo malonę arba, kaip mes sakom, patepimą. O patepimas tai yra dalis Dievo. Tai yra tam tikri duoti Dievo sugebėjimai, kad tu galėtum išpildyti savo tarnystę. Ir tai aišku labai pritraukia, nes yra iš tikrųjų labai Dievo apdovanotų tarnų. Ir žmogus, kuris nepatyręs, jam labai lengva susikoncentruoti į žmogų ir sakyti, o koks jisai nuostabus. Nes jis nemato, iš kur ateina tas patepimas. Todėl jeigu tu esi Dievo tarnas ir jauti, kad atsitiko tokia situacija, ir tiesiog žmogus nesusigaudo, kam to šlovę atiduoti, tai tu pasisteng sukurti tokią situaciją, ar laiku pasitraukti, ar tiesiog paaiškinti, kad visa tai iš Dievo ateina ir kad Dievui visa šlovė. Dabar noriu perskaityti Jėzaus Kristaus žodžius iš Evangelijos pagal Luką, 17 skyriaus. Nuo 7 eilutės. Jėzus sako, kas iš jūsų turėdamas arinti ar ganantį vergą, jam grįžus iš lauko sakys, to jau sėskis prie stalo. Argi nesakys jam, paruošk man vakarienę, susijuosk ir patarnauk, kol aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi vergui dėkojama, kad jis atliko tai, kas jam liepta? Nemanau. Taigi jūs atlikę visą, kas jums pavesta, sakykite, esame nenaudingi vergai, padarėme, ką privalėjome padaryti. Tai yra labai, labai gera tarno nuostata. Labai gera. Nes jeigu tu būsi tarnas, toks prisirišęs prie pagyrimų, jeigu tu tarnauji, kažkas tau dėkoja. Tu esi inspiruotas tarnauti. Jeigu nedėkoja, tu jautiesi niekam nevertas, niekam tikęs, kompleksuotas ir tu beveik nieko nepadarai. Mes tarnaujam Dievo namuose ir tarnaujam tiek, kiek Dievo mums skirta. Padarė savo tarnystę. ir tu atsitrauki į šešėlį, kad visa šlovė atitektų Dievui. Esi nenaudingas tarnas. Ir nesi ten, kai tavęs jau nereikia, kai jau žinai, atlikai darbą, pakyla šlovė Dievui ir tu bandai įsisprausti to šlovės spindulius. Kad Dievo šlovės spinduliuose pamatytų, koks tu esi nuostabus. Ne. Aš žinot, koks geriausias yra tarnui atlygis. Tarnui geriausias atlygis yra matyti besišypsantį iš pasitenkinimo savo šeimininką. Žinai, tada tarnas ateina jau vakare, guldo savo galvam pagalvės ir atsimena. Vat aš padariau darbą ir šeimininkas šipsojasi nuo ausies iki ausies. Vau, kaip gerai yra. Ir tada miegas ramus ir saldus. Gerai. Dabar vis dėlto norėčiau, kad mes pasižiūrėtume į tą rašto vietą iš Izaijo knygos. Tiesiog užakcentuoti šitą momentą. Izaijo 48 skyrius. Vienuolikta eilutė. Čia parašyta, dėl savęs aš tai darysiu, kad mano vardas nebūtų suterštas. Savo šlovės aš neduosiu kitam. Taigi Dievas sako, savo šlovės aš neduosiu kitam. Šlovė priklauso man. Bet aš nekalbu apie tai, kad mes negalim pagirti žmogaus, kuris vat, tarnauja Dievo namuose. Ir reikia tai padaryti. Sakykim, praeitas mūsų velykinis susirinkimas. Jis buvo nuostabus. Aš buvau sužavėtas iš tikrųjų. Aš dėkojau, jau kai jau išeidinėjau, jau ką sutikau, iš muzikantų, iš choro, iš šokėjų, nu aš dėkojau. Nu, aš pažįstu tos brolius, kurie tarnauja. Aš juos myliu ir taip džiaugiausi, kad jiem va taip pasisekė, kad jie sukūrė va tokią va šventę. Bet iš tikrųjų stovėdamas, ar sėdėdamas, stebėdamas tos šokius, nu mano širdis šlovino Dievą. Nu iš tikrųjų, jeigu ne jis, tai mes nei čia rinktumėmės, nei čia šoktume, ar ne? Iš tikrųjų būtų keista. Susirenkam, pasilinksminam, pašokam, pagėdam, vienas kitą išliaupsinam ir išsiskirstam. Dievo nepamatė, taip? Nu, iš tikrųjų, viskas yra čia dėl jo ir jis mus visus sujungia savo dvasę, subūrė, apdalino talentais. Ir kai mes garbinam jį, mums patiem gera. Vat tarnas, jisai žino, kad svarbu, kad kai jis padarys kažką, tai vat šlovė pakilto Dievui. Vat tai yra svarbu. Bet žinoma, mes dėkojam vienas kitam, nes tai yra mandagu padėkoti, ar ne? Kažkas paėmė tau tušę padangą, priputė, o tu atsistoji, o Dieve, šlovė tau. Ir net nepadėkoji tam žmogui, kuris tau padėjo kažkur kelyje, tiesa. Nu, tai būtų keista. Mes tai suprantam. Bet aš kalbu apie tokį dalyką, kad mes tarnaujam Dievo namuose ne tam, kad pasirodytume, kad susilauktume liaupsių kažkokio, kad tarp tarnaujančių žmonių nebūtų konkurencijos. Kad nebūtų tokių pasakymų ir palyginimų, o šokėjai geriau pasirodė už choristus. Nu, šokėjam duota vieno, choristam kita. Bet jie visi tarnavo kaip visuma ir todėl buvo gera. Negalim lyginti, taip? Nes tas sulyginimas toks, nu neteisingas. Kiekvienas iš mūsų mes tarnaujam tiek, kiek Dievo mums yra duota. Amen. Ir neturėtų būti tarp mūsų kaip tarnų kažkokios tai konkurencijos. Tiesiog mes tarnaujame ir garbiname Dievą. Žinot, aš esu labai netobulas žmogus ir daug darau neteisingų dalykų. Bet žinau vieną, kad aš garbinu Dievą ir atiduodu jam visą šlovę, aš absoliučiai tikras, kad darau teisingai. Aš tai jaučiu, man gera tai daryti. man gera pripažinti jam visą šlovę ir visą garbę, nes jis to vertas. Ir iš tikrųjų, naudodamasis progą, noriu kviesti žmonės tarnauti. Gera tarnauti Jėzui. Gera tarnauti Dievo namuose. Kviečiu jūs prisijungti prie tarnų bendruomenės. Prisimti kažkokią tai nors ir nedidelę atsakomybę ir patarnauti. Dievo šlovė. Dievo žmonių geroviai. Bet kai kas pasakys, bet aš nenoriu. Nebūk nenoriukas. Norėk. Norėk patarnauti. Galbūt kai kas pasakys, bet tokio tarnavimo nėra, kur aš norėčiau tarnauti. Pradėk tą tarnavimą. Pradėk. Jeigu tu matai tarnavimą, kuriame norėtum tarnauti, bet jo nėra. Pradėk jį. Dievas tau padės. Būk pionierium, būk pradininku, būk ledlaužiu, pradėk tai daryti. Arba gali pasakyti, o aš turiu pašaukimą. Ir dabar neturiu kur jo realizuoti. Nu, bet nėra kada laukti iš tikrųjų, laukai boluoja. Viskas paruošta pjūčiai, reikia pjauti. O, bet aš pašauktas arti. Nu, negali tu dabar arti, kol dar niekas nenupjauta, tiesa? Reikia pirmą derlių nuimti. Tai tu įsiliek į tą pjovėjų brigadą, pjau kartu su pjovėjais, nu, paskui jau galėsi arti. O kas pašauktas sėti, pasės po to. Kad, nu, mes nemastytume taip schematiškai, kad, o, aš turiu vat pašaukimą, aš turiu dovanų, bet neturiu kur jų realizuoti. Aš laukiu. Nu, tavo įrankiai padargai surudys, kol tu lauksi. Štai aš jau laukiu 20 metų, kol prasidės tas tarnavimas, kuriam aš esu pašauktas. Viešpatie, aš esu labai kantrus, labai tau ištikimas, nesijimu jokio kito darbo. Laukiu, kada bus paskelbtas tas tarnavimas, kuriame aš galėsiu realizuoti save. Nu, nemanau, kad tai teisinga. Pridėti reikia ranką kitur, kitose sferose. Nu, aš jums turbūt nusibosiu, bet aš tai visada linkęs, kai eina kalba apie tarnavimą, papasakot, kaip aš norėjau tarnauti. Pas mus lastelėje buvo labai stiprus toks raginimas tarnauti. Aš buvau įtikėjęs, buvo praėjęs mėnesis ar du, ir visi žiūrėjo mane su tokia nuostaba, tu ką, dar netarnauji niekur bažnyčioj? O aš galvau, kad negalima, kad visų pirma reikia tapti nariu. Tai aš to šiandien galiu pasakyti, nebūtinai gali būti narys, bet jeigu tu prijauti šitai bendruomeniai, tu esi dažnas lankytojas, kviečiam tave tarnauti. Prisijunk, tarnauk, daryk kažką. Taigi, aš supratau, kad tarnauti vis dėlto jau galima, nors dar ir nesu narys. Nagi, tai galvoju, kur čia dabar pridėti savo ranką, nieko nemoku. Nieko. Atrodo, neturi jokių sugebėjimų, jokių dovanų, kur čia. Nu, galvoju, va, tvarkdariai, stalus stumdo, kėdės stumdo, nu, galvoju, tą aš moku. Prieinu prie tvarkdarių vadovo, jisai sako, gerai, aš pasimelsiu ir paklausiu Dievo, ar Dievas tave priima į šį tarnavimą. Sako, ateik kitą savaitgalį. Ir suprantat, kitą savaitgalį mano tėvai važiavo į bulvekas ir norėjo vežtis mane, bet aš nevažiavau su tėvais, nes aš turiu nueiti bažnyčią ir ten pasakys, Dievas priima mane į tvarkdarių tarnavimą, ar nepriima. Taigi nuėjau, bet tvarkdarių vadovas tada dar buvo ar nepasimeldęs, ar dar vis laukė, ką viešpats pasakys dėl manęs. Tai tą savaitgalį aš taip niekur nesužinojau. Bet po kurio laiko jis man pasakė, nu žinok, dar nepriima, matyt dėl tavo jauno amžiaus. Ta prasme, dvasioj per mažai esi įtikėjęs. Nu tai ką, tada iš eilės žiūriu, koks čia kitas tarnavimas. Nu va, žiūriu, čia vat, merginos va, vaikšto su tais vaikais, vedžioja už rankų, ten kažką piešia, žaidžia. Nu galvoju, gal eisiu aš tenai, gal ten papiešiu su vaikais, užimsiu. Na ir aš taip pradėjau tarnauti vaikam. Iš tikrųjų, jeigu nori tarnauti, turi širdį tarnauti, visada gali kažkur tai pradėti tarnauti. Aš galvoju netgi, nu, tavo nuoširdį trumpa malda už bendruomenę, už mūsų pastoriaus šeimą. Nu, tai yra jau tarnavimas. Jeigu tu aplankai ligonį, tai irgi tarnavimas. Bet visada tu gali kažkur tai tarnauti, jeigu tu turi širdį tarnauti. Norą tą. Taigi, tegul tas nenoras, jisai pasitraukia. Būkit norintis. Esat kviečiami, esat laukiami tiek Dievo, tiek bendruomenės. Laukai jau pabolavę, pjūčiai. Laukiam darbininkų. Gerai, dabar eikim link Dievo garbinimo toliau. Perskaitysiu vieną rašto vietą, kuri mane sukrėtė. Aš esu skaitęs tą rašto vietą daugybę kartų, bet kažkaip perskaičiau ir vėlgi man tai padarė įspūdį. Atsiverskim Ezechielio knygą, 8. skyrių. Ir paskaitysim visą skyrių, jis čia yra toks ilgokas, todėl kantriai paklausykit. 6 metais, 6 mėnesio 5 dieną, kai aš sėdėjau savo namuose su Judo vyresniaisiais, Viešpaties ranka palietė mane. Aš pamačiau prieš save lyg žmogaus pavidalą, nuo jos mens žemyn atrodė lyg liepsnojanti ugnis, o nuo jos mens aukštyn tarsi žėrintis gintaras. Jis ištiesė ranką ir nutvėrė mane už galvos plaukų. Dvasia pakėlė mane tarp dangaus ir žemės ir nunešė mane Dievo regėjime į Jeruzalę, prie vidaus kiemo vartų šiaurės pusėje, kur stovėjo pavydo stabas, kuris kėlė pavydą. Ir ten aš pamačiau Izraelio Dievo šlovę, kaip ją buvau matęs regėjime lygumoje. Jis man sakė, žmogaus sūnau, pažvelk į šiaurės pusę. Aš žiūrėjau ir štai prie pat aukuro prie vartų stovėjo pavydo stabas. Jis man kalbėjo toliau, žmogaus sūnau, ar matai, ką jie daro? Izraelio namai daro didelės bjaurystės, kad aš pasitraukčiau iš savo šventyklos, bet apsisuk ir pamatysi dar didesnių bjaurysčių. Jis atvedė mane prie šventyklos vartų ir parodė man sienoje skylę. Jis liepė man, žmogaus sūnau, kas po sieną? Prakasė sieną, radau duris. Jis liepė įeiti ir pažiūrėti, kas čia vyksta. Įėjęs pamačiau ant sienų roplių, nešvarių gyvūnų ir Izraelio stabų piešinius. Prieš juos stovėjo 70 Izraelio vyresniųjų su Jazaniju Šafano sūnumi. Kiekvienas laikė rankoje po smilkytuvą, iš kurių kilo aukštyn tirštas smilkalų debesis. Jis klausė, žmogaus sūnau, ar matai, ką Izraelio vyresniai tamsoje daro prie stabų piešinių? Jie sako, Viešpats paliko kraštą, jis nemato mūsų. Jis vėl man tarė, apsisuk ir pamatysi dar didesnių bjaurysčių. Jis įvedė mane į Viešpaties namus pro šiaurinius vartus. Čia sėdėjo moteris ir apraudojo Tamūzą. Nu, tokia dievybė. Jis tarė man, žmogaus sūnau, ar matai, kas čia vyksta? Apsisuk ir pamatysi bjaurysčių didesnių už šitas. Jis įvedė mane į Viešpaties namų kiemą, tarp Viešpaties šventyklos durų ir aukuro stovėjo maždaug 25 vyrai, nusigręžę nuo Viešpaties šventyklos į rytus ir garbino saulę. Jis tarė, žmogaus sūnau, ar matai, kas čia vyksta? Ar negana to, kas yra judę, šitie nusikaltimai bei smurtas, vėl užtrauks mano bausmę. Taigi tokia, nu, iš tikrųjų sukrečianti rašto vieta, kai mes žinom, kad Dievo šventikla buvo pastatyta tam, kad Dievo žmonės garbintų Dievą, jam vienam ten tarnautų, jam vienam melstusi, bet štai Dievo namuose vyksta įvairūs dalykai. Žmonės garbina įvairius stabus ir įvairius dievus. Ir galvoju, nu kaip, vat, Izraelio tauta atėjo į tą tašką, kad netgi paties Dievo namuose jie prisistatė stabų, yra įsitikinę, kad Viešpats jau pasitraukė iš visi iš Izraelio ir jie atsidavė kitų dievybių garbinimui. Kaip taip atsitinka, kad žmogus nuo gyvojo Dievo pradeda garbinti stabus? Iš tikrųjų, nustabas, ko jis reikalauja šiaip iš esmės. Bet kokia kita dievybė, kurią vat, ir šiandien žmonės garbina, ko reikalauja? Kažkokių apygų, kažkokių aukų, taip? O tu toliau gali gyventi taip, kaip nori. Taigi, jeigu tau prireikia kažkokios tai pagalbos, tu paimi kažkokią tai dovaną, nuneši tam stabui, ją ten paukoji ir jau gali tikėtis, kad tas stabas suteiks tau galios, sėkmės, sveikatos, dar kažko tai. Tuo tarpu, kaip yra su Dievu? Pasirodo, Dievui neužtenka kažkokių tai apeigų, kažkokių tai dovanų, taip? Dievas, šitas Dievas, kuriuo mes tikime, jisai trokšta mūsų esmės. Mes sakom širdies, taip? Bet mes vėlgi, kai sakom, daug kalbam apie širdį, reikia visada pasitikslinti, ar visi supranta, kas yra širdis, kad nebūtų paralelės, kad nepradėtų žmonės galvoti, kad kalbam apie šitą fizinę širdį, kuri plaka mūsų krūtiniai, taip? Bet kai mes kalbam apie širdį, tai kalbam apie tą pačią mūsų esmę, kurią vat paimk iš mūsų ir jau netgi ta pati fizinė širdis ir nebeplaks. Taigi Dievas nori vat šitos vat mūsų esybės, esmės, dalies, kad mes būtume atsidavę šitą dalimi Dievui. Reiškia, mes turime būti pavedę savo gyvenimus Dievui, suderinę savo širdies nuostatas su jo nuostatom. Iš esmės, Dievas reikalauja va štai tokio dalyko. Ir iš tikrųjų, gyvenant šitaip su Dievu, tai reikia to nuolankumo, taip? Tu prarandi tarsi dalį savo savarankiškumo, savo laisvės. Nes tu pavedi save jo valiai. Tu laisvai galbūt padarytum štai tokį dalyką. Ir anokį dalyką. Ir tau būtų patogu padaryti ir taip. Bet tu žinai, kad Dievo žodis sako, kad šitaip daryti yra negerai. Ir tu susilaikai savo keliuose, taip? Tai reiškia, kad tu gyveni susiderinę su Dievu taikoje. Stengiasi atsižvelgti į jo paliepimus, jo prisakymus. To Dievas nori. Bet ne visada žmogus nori taip gyventi. Žmogus nuo seno norėjo pats būti Dievas savo gyvenimui. Ir todėl jis atsitolina, jau jam patogiau kartais kažkokiam tai stabui tarnauti, nes jis nereikalauja iš tavęs jokių moralinių nuostatų. Tuo tarpu Dievas, jisai reikalauja daugiau. Ir taip žiūrėk, vat Izraelis pavarksta tikėti Dievu ir nusigrėžia į stabus. Ir toks momentas yra, žinai, kai tu pradedi nusigrėžti nuo Dievo kelių, taip, staiga tu pajunti, kad tavo maldos pradeda strikti. Pasirodo, kad Dievo pagalba kažkur tai uždėlsi, taip? Ir tu pradedi jaustis, kad nu tarsi Dievas tave jau kaip ir apleido. Kaip ir jie sako, nu Dievas jau vis tiek paliko. Nu tai darykim, ką galim. Pagarbinkim kokį stabą, nuraminkim savo širdį ir gyvenkim toliau, kaip gyvenę. Bet jie taip galvoja, kad paliko Dievas. O Dievas pasirodo, jų nepaliko, jisai stebi juos, ką jie daro. Ir laukia to širdies atsigrėžimo į jį. Ir jeigu eina kalba, sakykime, apie garbinimą, kada tu Dievo atiduodi visą šlovę ir visą garbę, tai mes iš esmės nekalbam apie tai, kad štai aš savo lūpomis pagėdu, pasakau gražius žodžius, bet iš esmės Dievas laukia, kad šitie žodžiai išeitų iš tavo esmės. kad savo širdyje, iš tikrųjų, savo dvasioje tu garbintum Dievą, gyvendamas ir atsižvelgdamas į jo valią, į jo paliepimus ir nurodymus. Tai yra toks vat gyvenimas taikoje su Dievu. Buvau prieš kurį laiką skaitykloje ir man užkliuvo tokia knyga Sėkmės universitetas. O galvoju, kas čia dabar per universitetas? Paėmiau, perskaičiau vieną skyrių, skaitau antrą skyrių. Ir ten buvo išvardinta keletas tokių sėkmės pamatų. O, ir nustebau. Pasirodo, vienas iš sėkmės pamatų, tai yra va toks gyvenimas santaikos su Dievu paminėtas. Vadinasi, nu, tie autoriai vis dėlto irgi tą buvo atradę ir pastebėję ir matė, kad žmogus, jis jaučiasi laimingas, jis jaučiasi visai kitaip, kada jis gyvena taikoje su Dievu, kai jis yra susiderinęs su Dievu. Jis tada yra užtikrintas ir dabartim, ir ateitim. Jis turi tam tikrą ramybę. Ir aš pats vat, matau tą momentą, kad jau tas vat, gyvenimas santaikoj su Dievu. Tai yra didelė sėkmė ir didelė vertybė mūsų gyvenime. Ir mums nereikėtų to prarasti. Aišku, turbūt ne vieną sukrėtė tą vakar žinia, kaip nukrito lėktuvas su Lenkijos prezidentu ir kitais aukštais pareigūnais. Nu, atrodo, žinot, tokių jau aukštų valstybės pareigūnų transporto priemonės ir lėktuvai, jie tarsi prieš kiekvieną skrydį juos perenka. Iš naujo sudeda, jau atrodo, tobulai viską patikrina ir visa kita. Bet tas vat lėktuvas vis tiek nukrito. Ir visi žmonės žuvo. Ir tu supranti, kad žmogaus gyvenimas vis dėlto yra trapus. Mes visi mastom taip, štai aš dabar mažas vaikas, aš užauksiu, būsiu paauglys, paskui jaunuolis, paskui vesiu, paskui susilauksiu vaikų, paskui bus anūkai, vat pasensiu ir numirsiu savo artimųjų apsupti. Bet tu matai, kad gyvenime ne visada taip vyksta. Tu žiūri, kad gyvenimas dėl kažkokios tai nelaimės gali nutrūkti bet kuriuo momentu. Ir jeigu tu negyveni taikoje su Dievu, nu iš tikrųjų tavo siela yra pavojuje. Todėl ta mintis, kad ai, dabar gyvensiu kaip noriu, o paskui va, kai man bus jau 80 metų, tada aš susitaikysiu su Dievu ir tada išeisiu pas viešpatį. Jau mes būsim susitaikę. Bet kad tu žiūri pagal vidurkį, žmonės tiek negyvena. Ta prasme, to susitaikymo su Dievu tu negali atidėti kažkokiam tai neribotam laikui, nes tu nežinai, kiek tu čia laiko užtruksi šitoj žemėj. Nežinai, kada išeisi. Todėl, jeigu tu jau suvoki, kad reikalinga susitaikymo su Dievu, tai jau susitaikyk šiandien. Netidėliok senatviai. Šiandien susitaikyk ir derinkim, styguokim savo gyvenimą su Dievu. Ir kai aš skaičiau šitą rašto vietą apie šventyklą, man tokia iškilo mintis, kad vat, yra paralelė tarp šitos šventyklos ir mano širdies. Kad mano pačio širdis tai yra kaip šventykla, kurioje vat, aš garbinu Dievą. Ir tokia mintis, kad, nu, ar mano ten širdyje nėra ten tokių vat visokių stabukų, pavydo stabukų, kur kelia pavydą, kad Dievas vat nori patraukti tuos dalykus, bet vat aš šitos dalykus esu įsikabinęs. Ir tai atima dėmesį. Iš tikrųjų, galbūt aš savo širdyje pasitikiu kitais dalykais, negu kad Dievu. Nu gerai, aš čia meldžiuosi, čia kažkur tai Dievo pagalba užstrigo. Ai, tiek to ten ta Dievo pagalba. Vat aš čia turiu dar vieną išeitį. Turiu dar vieną kažkokį dalyką, į kurį aš remiuosi. Ir jis mane išgelbės. Jis mane išves iš šitos susiklosčios situacijos. Paskaitykim vieną situaciją iš Evangelijos pagal Matą.
19 skyrius. Nuo 16 eilutės. Ir štai vienas prie jo priejas klausė. Gerasis mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžinai gyvenimą? Jis jam atsakė, kodėl vadini mane geru. Nė vieno nėra gero, tik vienas Dievas. O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Tas paklausė jo, kokių? Jėzus atsakė, nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk. Gerb savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį. Jaunuolis jam tarė, viso to laikausi nuo savo jaunystės, ko dar man trūksta. Jėzus atsakė, jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Taigi buvo tam tikra atrama šito jaunuolio širdyje. Atrodo puikus jaunuolis, linkęs gyventi su Dievu. Taip? Bet Jėzus palietė tam tikrą vietą ir jaunuolis atsitraukė. Vadinasi, buvo širdyje kažkas tai, kas trukdė visiškai atsiduoti Dievui. Ir skaitykim toliau. Tada Jėzus tarė savo mokiniams, iš tiesų sakau jums, turtingas sunkiai įeis į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Tai išgirdę jo mokiniai labai nustebo ir klausė, kas tada gali būti išgelbėtas? Jėzus pažvelgė juos ir tarė, žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma. Taigi štai tokie Jėzaus žodžiai, ir iš tikrųjų mes nežinom, galbūt šitas jaunuolis buvo išgelbėtas. Nes matot, mes galim pasakyti, o koks tas jaunuolis čia įsikabino, vat į tos turtus, būtų viską palikęs, sekė su Jėzumi, paskui Jėzui būtų dar vienas koks apaštalas, žinomas tarnas ir panašiai. Bet kartais pagalvoju, nu vat mūsų širdyje yra tokių vat dalykų, kurie tarsi pristabdo mus nuo tokio visiško atsidavimo Kristui. Ir kaip tu supranti iš Jėzaus Kristaus žodžių, kad, nu, sunku iš tikrųjų žmogui įeiti į Dievo karalystę, nes to širdy vat vis pasitaiko tam tikrų dalykų, bet Jėzus sako, žmogui tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma. Tai reiškia, kad Dievas jisai duoda viltį, kad netgi kai vat širdy yra kažkas tai, kažkoks tai trukdžius, kad Dievas ves mus per gyvenimą nepaliks mūsų ir mes atsisakysim tų trukdžių patys. Pavesim save viešpačiui ir iš širdies garbinsim tik tai jį. Amen.